ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความที่นำมาฝากนะคะจะเป็นเหมือนกรณีศึกษาของบริษัทจริงๆเลยนะคะเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นกึ่งสหกรณ์ด้วยซ้ำนะคะด้วยบทความระดับขนาดยาวนี้นำมาจาก Harvard Business Review นะคะประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2020ค่ะคราวนี้นะคะบทความนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของ Idea Watch นะคะชื่อบทความว่า How I Did It นะคะก็เป็นการพูดถึง The CEO นะคะของ Carbot Creamery นะคะในเรียกว่าเส้นทางที่ไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจนั่นเองค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนคำพูดของทาง CEO ท่านนี้นะคะคุณ CEO ก็บอกว่าเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะคือปี2010เนี่ยเมื่อผมได้ยินคำพูดหรือได้ยินชื่อ B Corp เนี่ยก็คือตัว B Bird นะคะแล้วก็เป็น Corp ก็คือ CORP นะคะก็คือ B Corp เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันคืออะไรนะแล้วเขาก็สงสัยด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่า B Corp เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่า B มันจะย่อจาก beneficial นะคะก็คือหมายถึงว่าการเป็นองค์กรนะคะที่มีการทำกิจการเนี่ยคือการหากำไรคือเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรที่ดูแลสิ่งแวดล้อมก็ดูแลสังคมไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะคือเรียกได้ว่าเขาพูดสั้นๆนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ just profits นะคะ but also purpose นะคะคือจะเน้นได้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องการหากำไรนะแต่เป็นการพูดถึงจุดประสงค์ด้วยนะคะว่าองค์กรของเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรมีเป้าประสงค์อะไรบ้างนะคะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ยังเป็นแค่ CFO นะคะเป็น CFO ของ Carbot Creamery อยู่นะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าสหกรณ์เรียกว่าเป็นแบบชาวนาชาวไร่ท้องถิ่นเนี่ยรวมตัวกันนะเป็นบริษัทที่เรียกว่าก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของสหรัฐอเมริกานะที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะแล้วก็สืบเนื่องกับนมไม่ว่าจะเป็นชีสนะคะเป็นโยเกิร์ตเป็นเวย์โปรตีนต่างๆนะคะและตอนนั้นเนี่ยคุณเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนั้นผมก็อะไรนะอะไรคือ B Corp นะคะแล้วเขาก็สงสัยนะว่ามันคืออะไรกันและมีคำถามมากมายนะโดยเขาบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันคือเป็นแค่แบบประกาศนียบัตรอีกอันนึงหรือเปล่าที่เขาต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาได้รับตราReal Milk นะคะแล้วก็ได้รับ Real Vermont นะคะก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเขาก็ได้รับตราประทับของสมพงษ์เนลนี่เขาจะต้องการพวกนี้ไปอีกทำไมนะคะแล้วเขายังถามต่อนะคะว่าแล้วมันเหมือนกันไหมในเรื่องของประกาศนียบัตรแล้วก็จริงๆแล้วลูกค้าของเราเนี่ยที่ซื้อชีสของเราเนี่ยแล้วก็สินค้าอื่นเนี่ยเขาใส่ใจไอ้เรื่อง B Corp อะไรพวกนี้จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเรียกว่าเป็นตาฉลากอันใหม่นี้หรือเปล่าถ้าทำแล้วลูกค้าจะซื้อเพิ่มไหมอะไรนะคะแล้วก็รวมทั้งอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นและเป็นสิ่งที่ต้องให้ชาวนาชาวไร่ของเราเป็นคนทำนะคะซึ่งจริงแล้วก็ชาวนาชาวไร่ที่ว่านี้จริงแล้วถ้าเกิดดูตามโครงสร้างของสหกรณ์เนี่ยก็คือจริงแล้วคือผู้ถือหุ้นของเรานั่นเองนะคะเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์นี้มานะคือ B Corp Certification เนี่ยนะคะหรือ B Corp Certified เขาก็บอกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็บอกว่าแล้วทำไมถึงเรียกว่า B Corp ล่ะคือ B มันดูฟังเป็นเหมือนของเกรด B อะทำไมไม่เรียกว่าเป็น A Corp นะซึ่งอันนี้คำถามที่ไปหันแล้วก็มันก็ต้องมีที่มาสิเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้เขาบอกว่าตอนนั้นที่ผมได้ยินเนี่ยผมรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันฟังดูเหมือนเป็นแบบตลาดล่างแล้วกันเนาะเป็นแบบที่แบบฟังรู้จะเอาไปทำไมอะไรอย่างงี้นะคะต่อมาเขาก็บอกค่ะว่ามีคุณโรเบอร์ต้าแมคโดนัลด์นะคะก็คือเป็นหัวหน้าการตลาดนะของคาร์บอนเนี่ยก็คือเป็นคนที่แนะนำให้ทางผมเนี่ยได้รู้จักนะคะว่าB Corp เนี่ยคืออะไรอะไรคือความสำคัญนะคะคือเธอก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าการที่จะเป็น B Corp หรือการจะอยู่ในได้รับการเซอร์ติฟายเนี่ยคุณต้องสิ่งที่คุณต้องทำคือหมายความคุณไม่ได้แค่ตอบโจทย์ของผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะแต่คุณต้องตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมชุมชนนะดูแลพนักงานแล้วก็ดูแลลูกค้าของเรานั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าท่านเนี่ยต้องบริษัทเนี่ยต้องได้รับคะแนนนะที่สูงกว่าเลเวลที่ทางองค์กรอย่างที่ชื่อ B Lab เนี่ยคุณกำหนดไว้นะคะโดยคำว่าสูงกว่าหรือคะแนนที่ได้มาเนี่ยจะเป็นคะแนนที่วัดในส่วนเรียก environmental นะคะ social แล้วก็ governance นะคือ ESG นั่นเองที่เราก็น่าจะได้ยินกันบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะ โดยองค์กรที่เข้ามาดูตรงนี้คือองค์กรชื่อ B-Lab นะคะก็จะเป็นเหมือนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี2006ค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนผลักดันนะคะการเติบโตนะคะขององค์กรหรือของบริษัทที่เรียกว่าใช้ภารกิจเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะให้องค์กรเนี่ยเดินต่อไปได้ในอนาคตนั่นเองค่ะโดยเขาก็มุมมองพูดถึงมุมมองของอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรคาร์บอนบ้างเอามาเทียบ ESG ของคาร์บอนคืออะไรเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่ามันก็คือเกี่ยวเรื่องของการที่คุณต้องทำให้ฟาร์มของเรานะคะโรงงานของเรานะคะแล้วก็การช่องทางในการกระจายสินค้าของเราเนี่ยมันมีขยะที่ต่ำลงนะคะแล้วก็มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยสัตว์ของเราเนี่ยคุณวัวทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะอย่างเหมาะสมรวมทั้งสนับสนุนให้เมืองแล้วก็หมู่บ้านนะคะที่เราตั้งโรงงานอยู่เนี่ยหรือว่าเรามีฟาร์มอยู่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ของเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงนะคะเรื่องการให้สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและถูกสุขอนามัยแก่พนักงานของเรานะคะรวมทั้งให้ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมนะคะแก่พนักงานของเราทั้งหมดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายถึงค่อยมาพูดถึงเรื่องการที่เราก็ต้องใส่ใจนะคะแน่นอนกับเรื่องสินค้าและบริการของเราที่มีต่อลูกค้านั่นเองค่ะซึ่งในการสนทนาครั้งนั้นนะคะกับคุณโรเบอร์ต้าเนี่ยทางคุณ CEO ก็บอกนะคะว่าอ้าวถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้จริงแล้วคาร์บอนเราก็ทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะคือเราก็ดูแลสินค้าอย่างดีเรื่องคุณภาพนะคะเราดูแลสังคมนะดูแลชาวนาชาวไร่ของเราซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นของเรานั่นเองนะคะในความจริงแล้วเธออ่ะก็ทางคุณโรเบอร์ต้าเนี่ยก็ชักชวนนะให้เราเนี่ยรับเป้าหมายการทำงานที่แบบมีความยั่งยืนเข้ามาด้วยนะรวมทั้งรายงานนะคะทำรายงานความยั่งยืนเนี่ยตั้งหลายปีก่อนแล้วนะคะคือเธอไม่ได้เพิ่งพูดตอนนี้พูดหลายปีก่อนแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แบบคอมมิตอะไรมากมายนะคะโดยโรเบอร์ต้าก็บอกนะคะว่าจริงแล้วมันมีแค่200บริษัทเท่านั้นนะที่เข้าร่วมในการทำการประเมินของ B-Croft นะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็ให้เหตุผลนะคะว่าทำไมคาร์บอนที่เป็นสหกรณ์เนี่ยถึงต้องเข้าร่วม B-Croft กับเขาด้วยนะคะเธอก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าเรียกว่าคุณค่านะคะหรือหลักการของ B-Croft เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะคะกับ value ขององค์กรเรานะคะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะสำคัญมากๆในอนาคตนะคะคือเธอก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่จะดึงดูดลูกค้าอะไรที่เป็นพิเศษหรอกนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าดำเนินกิจการในทิศทางแบบนี้นะคะและนั่นก็คือว่าและสิ่งสุดท้ายเธอพูดต่อคือเธอพูดว่าและเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยเงินงบประมาณที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเพิ่มเติมด้วยซึ่งคุณ CEO ก็บอกแต่สมัยนั้นที่เขาเป็น CFO เขาบอกอันเนี้ยฟังดูโอเคเพราะว่าคุณไม่ต้องแบบหาเงินมาทำอะไรตรงนี้เพิ่มหรือ invest ลงทุนอะไรตรงนี้เพิ่มนะคะและตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนพอคุยกันโอเคแล้วเนี่ยเขาก็ไปชวนคุณลิชสแตมเมอร์นะตอนนั้นก็เป็น CEO เนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็ทาง CEO เนี่ยก็ออนบอร์ดก็คือเรียกว่าเอาด้วยเหมือนกันก็จะทำเรื่อง B-Crop ให้ได้นะคะทีนี้เนื่องจากที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอาก็โกฟอร์อีกเลยก็เพราะว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบซิกนิฟิแคนต์หรือมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อแนวทางการทำงานของสหกรณ์เลยนะคะคือเราเนี่ยก็สิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็เลยไม่ต้องไปพูดคุยอะไรมากมายกับบอร์ดของเรานะคะซึ่งบอร์ดที่ว่าเนี่ยก็คือชาวนา14คนที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะจากเรียกว่าท่านอื่นๆนะคะชาวนาท่านอื่นที่อยู่ในสหกรณ์เหล่านี้นั่นเองค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแบบต้องไปปรึกษาอะไรมากกับบอร์ดแต่บอร์ดเนี่ยก็เอาด้วยนะคะโดยทางก็มีการพูดคุยกันนะคะในภายหลังด้วยนะคะทางคุณ CEO ก็บอกค่ะมันใช้เวลา2ปีนะในการที่เราจะได้คะแนนนะคะถึงเกณฑ์ที่ทาง B-Lab เนี่ยตั้งไว้ในการได้รับการเซอร์ติฟายนะคะเป็นบริษัทหนึ่งในภายใต้ B-Croft นะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าในปี2012เนี่ยก็ได้รับการเซอร์ติฟายนะคะในปี2012ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกเราก็ไม่ได้ฉลองอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่า แต่ว่าเราผู้บริหารทีมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการได้รับการยอมรับแบบมีความหมายมากๆสำหรับพวกเขานะคะคือเขาก็พูดค่ะว่าเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ตั้งใจนะที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมั่นใจแล้วก็ภูมิใจอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับบทบาทเป็น CEO ของคาร์บอร์ดเนี่ยในปี2015คือนั่นเองค่ะคือ3ปีได้รับการเซอร์ติฟายของ B Corp นะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงหลายปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่2010เป็นต้นมาถึง2020เนี่ยเขาก็ได้เรียกว่านำความยั่งยืนเนี่ยหรือ sustainability เนี่ยเข้ามาผสานอยู่ในธุรกิจนะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งเขาเรียนรู้อันดับแรกเลยหรือบทเรียนอันแรกเลยที่เขาเรียนรู้ก็คือว่าการที่ไปหาผู้คนนะแล้วก็ไปฟังพวกเขาพูดนะคะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยรับรู้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะแล้วทำให้สามารถเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะเธอบอกเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวนะคะสำหรับพวกเราเนี่ยคำว่า ESG issue เนี่ยไม่ว่าจะเป็น environmental social หรือแม้แต่ governance คือการกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในช่วงในการที่จะคาดการณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะและข้อต่อมานะคะหลังจากที่บอกว่า1คุณต้องไปพูดคุยกับคนนะคะไปพูดคุยไปฟังเขานะเพื่อจะได้เรียกว่าเห็นว่าทิศทางคืออะไรในเคสของเขาเนี่ยก็คุณโรเบิร์ตันนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยข้อนั้นทำให้เขามองเห็นว่าอนาคตขององค์กรต้องไปทิศทางนี้นะคะและข้อที่2เขาเรียนรู้จากตรงนี้คือบอกว่าอย่ากลัวที่จะเป็นผู้นำนะคะคืออย่ากลัวที่เป็นผู้นำนะคือสิ่งสำคัญคือคุณต้องระบุนะคะว่าคุณจะวัดผลอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะวัดอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะโชว์ให้เห็นว่านี่เป็นผลการงานของคุณนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้พร้อมนะหากเรียกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาถามหาเนี่ยคุณก็หรือว่าไม่ขอโทษหากว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอ็นจีโอต่างๆเกิดถามหาตัวเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้มีพร้อมที่จะโชว์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยผมมีเรื่องการทำเรื่องความยั่งยืนนะเรื่อง ESG อยู่แล้วนะคุณจะดูผลไปผลการงานของเราไหมนะคะดีกว่าที่คุณจะมาแบบรอเขาถามก่อนคุณก็เริ่มทำนะคะเพราะว่าจริงแล้วการวัดผลเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยากทำวันนี้วัดได้เลยคุณต้องเก็บข้อมูลนะคะนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าดีกว่ามานั่งแบบcatch up ทีหลังแต่คุณควรทำไปก่อนล่วงหน้านะ be ahead นั่นเองนะคะแล้วข้อที่3นะก็คือว่าความสำเร็จเนี่ยคุณต้องรู้นะคุณต้องเข้าใจนะความสำเร็จเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมาจากการที่มุ่งเป้าหรือว่าใส่ใจในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกใครเป็น common good นะคะก็คือมากกว่าที่จะมองหาผลประโยชน์สำหรับคนกลุ่มเดียวคือเรียกว่ามันจะดีที่สุดเลยถ้าคุณจะสำเร็จได้เนี่ยคือการที่คุณทำให้เรียกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับหลายๆกลุ่มอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกกลุ่มแต่ว่ามันต้องให้หลายๆกลุ่มพร้อมกันได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะแล้วก็นั่นคือการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะตรงนี้เขาพูดต่อนะคะว่ามันคือการร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าเราประวัติศาสตร์ของทางคาร์บอนกรุ๊ปนิดนึงนะคาร์บอดสหกรณ์คาร์บอดนี่ค่ะเขาก็บอกว่าตั้งแต่ปี1919นะคะที่เป็นกลุ่มของชาวนาในคาร์บอดเวอร์มอนต์เนี่ยก็มีปัญหานะคะคือเขาเจอปัญหาในปี1919เขาบอกอย่างนี้ว่าในปี1919เนี่ยพวกเขาเนี่ยผลิตนมได้มากกว่าที่คนในท้องถิ่นจะสามารถดื่มกินได้ทันนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยมีเรียกว่ามีนมเหลือเยอะมากเลยเขาก็เลยเกิดไอเดียนะคะที่ดีขึ้นมาว่าทำไมเราไม่มารวมปริมาณนมที่เราขายได้ไม่หมดล่ะแล้วก็ไปขายให้เมืองข้างๆนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าไม่ขายนมตรงๆนะเราก็เปลี่ยนรูปแปรรูปเป็นอย่างอื่นไหมว่าจะเป็นเนยหรือชีสนะคะเพื่อที่จะสามารถขนส่งได้ไกลมากขึ้นแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งทำให้เนี่ยพวกเขาชาวนากลุ่มนี้ก็สามารถสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็แบ่งระหว่างกันได้อย่างสบายเลยนะคะนั่นคือเรียกว่าเป็นสหกรณ์คาร์บอนนั่นเองนะคะก็ในปี1940เนี่ยก็จะมี56ฟาร์มเลยนะคะที่เริ่มมีการทำส่วนในการผลิตชีสนะคะแล้วก็เป็นปี1960เนี่ยก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มทำซาวครีมเริ่มทำคอตเทจชีสนะคะ แล้วก็โดยทั่วไปแล้วสินค้าเหล่านี้ก็จะขายภายในเรียกว่าท้องถิ่นนะหรือในระยะที่ประมาณ40ไมล์นะคะจากตรงจากฟาร์มที่ผลิตนะคะแล้วก็ขายให้สกีรีสอร์ทบ้างนะคะแล้วก็ร้านอาหารเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะทั้งสกีรีสอร์ททั้งร้านอาหารเนี่ยก็ไม่เคยโฆษณานะคะว่าใช้ชีสจากคาร์บอดจากของสหกรณ์ของเรานะคะตรงนี้ค่ะพอในปี1980นะสหกรณ์แห่งนี้นะคะก็มีฟาร์มอยู่ในสหกรณ์ถึง500ฟาร์มนะแล้วก็เริ่มทำแบบว่าทำการตลาดนะคะของสินค้าตัวเองเนี่ยในบอสตันนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในปี1989เนี่ยทางสหกรณ์ถึงจะได้ตระหนักรู้นะคะว่าจริงแล้วโปรดักต์ของเราสินค้าของเราชีสเนี่ยมันมีศักยภาพขนาดไหนนะคะคือเขาก็เริ่มแบบได้ยินเหมือนปากต่อปากบอกนะว่าชีสของคาร์บอนเนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งดีกว่าเจ้าอื่นมากเลยนะในเรื่องคุณภาพนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเอ๊ะมันดีแบบเป็นเพราะจริตของแต่ละคนหรือเปล่าหรือเป็นเพราะของเขาดีจริงๆนะเขาก็เลยไปประกวดนะคะก็ไปประกวดแข่งชีสนะก็ทำให้เนี่ยทางชีสเชดดาร์ของคาร์บอนเนี่ยก็ถือว่าได้รับการประกาศได้รับรางวัล นะคะระดับชาติเลยนะคะว่าเป็นเบสเชดดาร์นะคะในสหรัฐอเมริกาในปี1989เลยค่ะทำให้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แทนที่นะคะทางคาร์บอนเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าสุขสนานนะคะหรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงนี้นะกลายว่ามันเกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วงนั้นนะคะทำให้คาร์บอนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำการตลาดตรงนี้ได้มากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้แบบว่าต้องมีการเมิร์ชนะคะสหกรณ์เนี่ยกับ Agrimark นะก็เป็นสหกรณ์แห่งหนึ่งนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าคือประมาณ 1,000 ฟาร์มนั่นเองค่ะเราก็พอมีการลูกเขาควบรวมแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะนำสินค้าเนี่ยเอาไปขายนะคะที่ไกลกว่าเวอร์มอนต์นะคะแล้วก็บอสตันนะคะคือไปที่อื่นด้วยในทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะคือตอนนี้ปัจจุบันนะคะตัวสหกรณ์ของเขาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการหรือฟาร์มประมาณ900ฟาร์มนะคะโดยฟาร์มมากมายนะคะก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าไม่มีลูกหลานมารับช่วงต่อนะคือก็จบไปนะคะแล้วก็เรียกว่ากระจายอยู่ทั้งในเมนในเวอร์มอนต์ในนิวแฮมป์เชียร์แมสซาชูเซตส์นะคะโรสไอแลนด์คอนเนคติคัตแล้วก็นิวยอร์กนะคะโดยบอร์ดนะคะของทางสหกรณ์เนี่ยก็จะเจอกัน2วันต่อเดือนนะเพื่อจะแบบทบทวนนะคะแผนธุรกิจต่างๆนะเพื่อแล้วก็รวมทั้งมีการแบ่งปัน best practice ของแต่ละท่านด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทาง CEO เขาก็บอกว่าเขาก็ชอบนะคะชอบโมเดลนี้มากเลยนะคะโดยเพราะว่าจริงแล้วถึงแม้ว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยก็ต่างคนต่างดำเนินงานนะไม่ได้มีการมายุ่งเกี่ยวอะไรขนาดนั้นนะคะเรียกว่ามีการดูแลจัดการกันเองแต่ละฟาร์มนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีปัญหานะคะพวกเขาจะเข้าไปช่วยค่ะคือเรียกว่าเขาพยายามจะบริหารจัดการในแบบผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะคะโดยเขาบอกว่าจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่โครงสร้างองค์กรแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วชาวนาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแบบตั้งราคาขายให้มันสูงๆเนาะเพื่อที่จะให้เขาได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยให้กำไรเยอะเนี่ยแต่ว่าจริงแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะทุกคนอยากจะให้สหกรณ์นี้มันอยู่รอดได้นะคะโดยกำไรอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะแต่ว่ามันทั่วถึงและขายได้ในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้นั่นเองนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบที่จะมีชาวนาเหล่านี้เนี่ยเป็นเจ้านายของเขานะคะคือเป็นผู้ว่าจ้างของเขาในการให้มาบริหารจัดการองค์กรนะคะคือโดยเขาก็บอกนะคะว่าเขารู้สึกประทับใจนะที่ในความเป็นจริงที่ว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานที่ส่วนใหญ่นะในการสร้างเงินสร้างรายได้ขึ้นมานะแล้วก็ยังทำงานเป็นงานที่หนักนะคะในการทั้งดูแลนะคะทั้งแบบรีดนมวัวนะคะทุกๆวันนะคะแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อเขาเป็นคนทำงานเยอะๆนะคะทำงานที่สุดในทางงานส่วนใหญ่เลยในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ควรจะเป็นส่วนเป็นคนได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะเรียกได้ว่าเงินกำไรที่ได้ส่วนแบ่งกลับมาเนี่ยก็จะกลับไปหาชาวนาเหล่านี้โดยตรงเลยค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ดีใจนะที่เป็นคนดูแลนะคะคือเขาดูแลทั้งเรื่องการผลิตนะระบบการผลิตเรื่องการกระจายสินค้านะก็เรื่องการทำการตลาดนะคะเขาก็ดูแลส่วนนี้ในฐานะ CEO นะคะแล้วก็ทำให้ชาวนาเหล่านี้เนี่ยมีแหล่งขายที่มั่นคงนะคะมีตลาดในการปล่อยสินค้านะได้รับรายได้ที่มั่นคงนะคะในแต่ละเดือนนะคะ คือผมก็รู้นะว่าพวกเขาเนี่ยเข้าใจสินค้าของพวกเขานี่ตั้งแต่แบบทั้งภายนอกภายในเข้าใจตั้งแต่แบบทุกปุบโป่งนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักขายที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ทาง CEO เนี่ยจะได้เข้ามาทำดูตรงนี้เขาก็เห็นนะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็มีเรียกว่ามีเจตนารมณ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะให้สัญญานะคะว่าจะดูแลทั้งพื้นที่นะคะทั้งสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยรวมทั้งพนักงานของเขาเองเนี่ยเหมือนกับครอบครัวนะคะคือให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับลูกค้าเนี่ยก็ต้องให้ชีสให้นมที่เป็นคุณภาพระดับสูงเลยนะคะทางคุณ SCO เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าในปีที่เขาเข้าร่วมทำงานที่บริษัทนี้ในปี2004นะคะในปีที่2ของการที่เขาเข้าร่วมบริษัทองค์กรนี้ค่ะสากลเนี่ยก็เหมือนขาดทุนนะคะซึ่งเป็นปีที่ยากลำบากมากของเหล่าชาวนาทั้งหลายนะคะที่ต้องแบบรับสภาพการขาดทุนนั้นนะคะคือเขาก็บอกค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือตัวเลขเป็นสีแดงเนี่ยขาดทุนอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นที่ IBM เจ้านายเก่าของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นที่แน่นอนเลยว่า IBM จะประกาศเลย์ออฟพนักงานนะคะหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะแต่เขาก็บอกผมไม่เคยแบบลืมไปนั้นในวันที่เราประกาศเราคุยกับทางเหล่าชาวนาเหล่านี้นะคะคืออย่างน้อยก็เป็นบอร์ดผู้บริหารของสากลนี่ก็บอกเขานะคะว่าเรามีผลประกอบการขาดทุนนะแต่ผมไม่เคยลืมเลยสิ่งที่ทางเหล่าชาวนาเนี่ยบอกเขานะคะว่าโอเคแล้วพนักงานของเราเป็นยังไงบ้างพนักงานของเรารู้สึกยังไงกังวลหรือเปล่านะคะเพราะว่าผมเนี่ยกังวลเนื่องจากที่ว่าพวกเขาทำงานหนักมากตลอดทั้งปีนะแต่อาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือจะถูกไล่ออกหรือเปล่านะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวนาเหล่านี้ค่ะที่มานั่งเป็นบอร์ดเนี่ยนั่งเป็นผู้บริหารเป็นตัวแทนของชาวนาอื่นๆที่อยู่ในสหกรณ์เนี่ยไม่เคยมีความคิดเห็นเลยนะคะที่จะแบบเลิกจ้างคนที่เขาจ้างไว้ในฟาร์มของเขาเองค่ะคือเรียกว่าก็ยังมีรู้สึกเหมือนพวกเขาเนี่ยเป็นครอบครัวนะคะคือใส่ใจนะไม่มีความคิดจะไล่ใครออกเลยนะคะแต่ให้ไปบริหารจัดการอย่างอื่นทำไงก็ได้ที่ไม่ต้องให้คนออกนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เรียกว่าก็ผ่านมาด้วยกันด้วยอย่างลำบากแต่ก็ประสบความสำเร็จนะคะมีการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรที่เข้มแกร่งมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนบ้างนะคะคือถึงแม้ว่าคาร์บอนเนี่ยจะมีการดำเนินกิจการเนี่ยตามหัวข้อ ESG issue อยู่แล้วโดยที่อาจจะไม่ได้แบบคำนึงถึงว่าเป็น ESG issue ตั้งต้นนะคะเราก็เริ่มที่จะทำให้มันเป็นเหมือนอาชีพมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยในกลางปี2000นะคะคือประมาณ2005อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มมองนะคะว่าจะทำอย่างไรดีนะคะให้มันมีการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะคะทางคุณโรโบต้าอีกแล้วนะคะก็เป็นคนนำตัวรายงานนะคะมาให้ดูนะคะซึ่งเป็นรายงานเรื่องความยั่งยืนของบริษัทนั่นเองค่ะโดยมีการตีพิมพ์ในรายปีนะคะจากบริษัทใหญ่อย่าง GE นะคะ IBM นะคะหรือแม้แต่ Green Mountain Coffee Roaster นะคะคือเขาก็บอกค่ะว่าเราต้องการสิ่งที่หน้าตาแบบนี้นะคะคือเรียกว่ารายงานทางการเงินเนี่ยประจำปีมันไม่เพียงพอแล้วนะคะคุณต้องมีการทำแบบ ESG นะคะรายงานขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการทำรายงานความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยมันจะต้องไม่ไปอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของหัวหน้าการตลาดหรือฝ่ายการตลาดนะคะเพราะว่ามันคือการปฏิบัติงานจริงมันจะต้องไม่ใช่เป็นการ PR หรือการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะฟังแล้วก็มันดูยากจังเลยทำอย่างไรจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ไหมนะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจริงแล้วถูกนำไปวางขายที่ Walmart แล้วก็ Costco นะคะซึ่งตอนนั้นก็สองแห่งนี้ก็ไม่ได้ขอให้เราทำอะไรลักษณะเรื่องการทำรายงานเรื่อง ESG แต่อย่างใดนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในแบบตอนที่เราพูดคุยเรื่องพวกนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะภายในองค์กรที่เราอยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความต่างให้กับองค์กรของเรานะคะโดยเขาบอกนะคะว่าการที่คุณทำเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้นทุนนะ มันไม่ใช่ต้นทุนมันคือการที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การได้กำไรที่มากขึ้นแต่ในระยะยาวนั่นเองค่ะคือช่วงปีแรกคุณอาจจะไม่เห็นกำไรเติบโตมากนักแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวเลขของกำไรเนี่ยมันเติบโตทุกปีนะคะเขาก็ชื่นชมคุณโรเบอร์ต้านะว่าคุณโรเบอร์ต้าเนี่ยเป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์มากนะคะคือในปีเขาบอกย้อนไปปี1995นะคะโรเบอร์ต้าเนี่ยก็ได้คาดการณ์ไว้นะว่าจะมีความต้องการนะคะสินค้าออร์แกนิกมากขึ้นนะคะและนั่นก็เป็นความจริงในไม่กี่ปีต่อมานะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะจะขอยกย่อตอนที่เหลือไปเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ